sunt câteva ocupații, ca să luăm din profesie, ocupații în societatea omenească care necesită creativitate. Creația artistică și creația științifică, până la urmă, e același lucru. Fiecare cu talentul lui. Da? Eu n-am avut talent la desen. Am avut talent să adun numere sau să fac chestii de aritmetică. Deci fiecare se duce și face creație în domeniul lui.
Am avut plăcerea să-l cunosc pe domnul academician Nicolae Zamfir la una din sesiunile Bibliotecii Academiei, sesiunea de comunicări științifice Ioana Gârbiceanu, pentru că aveam deja în intenție de a face o întâlnire despre laseri. A fost un semn mai mult decât grăitor întâlnirea cu directorul acestui proiect, un eveniment curatoriat de Claudiu Cobilanski.
Nicolae Zamfir, directorul proiectului LNP, cel mai mare laser din lume, aflat acum în construcție la Măgurele, a fost invitatul artiștilor bucureșteni la sediul Asociației Transit. Ce asemănări sunt între artiști și cercetători? Creativitatea și libertatea de gândire. Și încă ceva, nici unii, nici alții nu au cele mai bine plătite profesii din România.
Foarte puțin din artiști câștigă suficient de bine. Sigur, sunt foarte mulți cercetători care, dacă s-ar duce la o companie mare, ar câștiga probabil mult mai mult decât câștigă în cercetarea științifică. Dar faptul că ești liber, gândești, îți folosești creativitatea, e un lucru care te atrage în meserie și îți alegi meseria. Și aici e o asemănare foarte mare. Deci creativitatea și modul liber de a gândi și de a munci, duce ca cele două să fie extrem de asemănătoare. De aceea am și cuplat la invitația dumneavoastră imediat.
Din perspectiva voastră, artiștilor, care sunt așteptările de la această primă întâlnire, care o vedeți voi prima dintr-un lung șir?
Fiecare artist are probabil interesul lui, dar cred că sunt niște puncte de vedere comune, și anume, primul ar trebui să fie uimirea în fața cunoașterii, în fața fenomenului cunoașterii. Cercetătorii, mai ales de talia celor din acest proiect, au acces la instrumente și la rutine ale cunoașterii, care nouă ne sunt necunoscute, dar cumva bănuite. Artiștii au pretenția că fac și ei muncă de cunoaștere. Cercetează într-un fel. Există termenul de cercetare artistică, în care un subiect este întors pe toate fețele, un materiale se întors pe toate fețele pentru a obține cunoaștere, plăcere și cunoaștere. Dar fenomenul cunoașterii ne interesează. Claudiu Cobilanski, artist.
Cel mai mare laser al lumii, care se construiește acum la Măgurele, va avea o putere egală cu 10% din puterea soarelui, eliberată într-o milionime de miliardime dintr-o secundă. Sau altfel spus, mai puternic decât toate centralele electrice de pe planetă.
Deci puterea în acea milionime, miliardime, coincide cu 10-a parte din întreaga puterea soarelui în tot spațiul, nu numai pe Pământ.
Începuturile nu sunt foarte departe. În 2006, cercetătorii din Europa au venit cu ideea să construiască un laser de mare putere. Au fost consultați specialiști din toate domeniile științei și s-a făcut o listă de 36 de proiecte. ELI a fost unul dintre aceste proiecte și primul finanțat din fonduri structurale.
La ce folosește? De fapt, cea mai mare descoperire în știință și în tehnologie ar fi dacă s-ar putea folosi laserul în accelerarea particulelor. Toată lumea știe de bozonul Higgs, nu? Sau a fost și în presă, este acceleratorul de la CERN, care se întinde pe 27 de kilometri. Următorul accelerator, sunt planuri acum, să fie de 100 de kilometri. Să ajunge, ca să atingem energie echivalentă cu energia radiației cosmice, să ajunge aproape că înconjori cu un accelerator tot Pământul. Problema este că accelerarea până acum, în ultima sută de ani, sau, să zicem 80 de ani de când s-a inventat fizica nucleară, se face prin transferarea de energie de la niște electromagneți la particule. Și asta înseamnă că sunt pe un spațiu extrem de mare, zeci de kilometri. Aici, la laser, se face pe câțiva milimetri. Deci înlocuiești sutele de kilometri cu câteva zeci de milimetri. Care ar fi avantajul? În momentul când ai particule accelerate, trebuie să faci protecție radiologică. Să nu iasă radiație în afară, nici pentru populație și nici pentru mediu. Radiația nucleară este distrugătoare dacă e în cantități care nu sunt controlate și depășesc limitele. La SEM, de exemplu, tot și 27 km, e un tunel făcut sub pământ, în care sunt 2 metri de beton. Jumătate din banii care s-au cheltuit la SEM, proiectul la SEM a fost 10 miliarde, s-au pus în betoane. Dacă ai avea unul pe aici în cameră, faci beton numai pentru camera asta. Deci ar scuti o cheltuială enormă pentru radioprotecție. Deci asta ar fi cea mai mare aplicație. Eu personal sunt convins că mai devreme sau mai târziu acolo va ajunge omenirea să folosească acceleratoare pentru acceleratoare de spitale. Noi nu prea suntem acceleratoare în România, spitale din România, dar în țările dezvoltate există acceleratoare de particule pentru protonoterapie, tratarea cancerului cu farcicul accelerat, numai că datorită radioprotecției costă enorm. Și nu-și permite orice țară. Atunci, dacă s-ar putea face într-o cameră de spital, ar putea să aibă orice spital acest mijloc de a accelera particule.
Deși în România există expertiză în fizica nucleară și Iona Gărbiceanu a scris o pagină importantă în istoria laserilor la nivel mondial, nu suntem la nivelul de cercetare al țărilor din vestul Europei, spune Nicolae Zamfir.
Sigur că cu cât am fi noi cu coada sus și de mândri că avem expertiză, că fizica e dezvoltată, nu suntem la nivelul țărilor din vestul Europei. Deci nu suntem la nivelul Marii Britanii sau Franței sau Germaniei. Asta este tendința. Să construim, e un început, poate să mai construiește un centru, să mai construiește o industrie și ajungem să fim la, măcar la un nivel apropiat de nivelul țărilor din vestul Europei. Ideea acestui Alien e destul de nouă, a început acum 11 ani, 2006. Cercetătorii din domeniul laserilor din Europa au venit cu ideea să construim un laser extrem de puternic. În acel moment, Comisia Europeană a hotărât să schimbe puțin macazul. Până atunci stăteau de vorbă cu grupuri de cercetători din diferite domenii, cu biologi, cu fizicieni, cu ingineri. Cei de la Comisia au spus, nu putem să satisfacem toate cererile. Haideți să facem o listă cu toate propunerile din toate domeniile științei, în care să fie discutată în comunitățile științifice, aprobată, și numai noi după aceea vom sprijini toate aceste proiecte. S-a făcut o listă de 36 de megaproiecte, mega însemnând de la sute de milioane de euro în sus, pe termen scurt, mediu sau lung. Deci încă există proiecte care nu au început de pe acea listă. El a fost unul dintre ei. S-a venit cu ideea să folosească fondurile structurale. Fondurile structurale sunt fondurile, știți cum e, să dau țările din Est care sunt mai slab dezvoltate, să ridice nivelul de dezvoltare. Și am considerat că cercetarea științifică, chiar dacă nu se îmbunătățește viața regiunii sau nivelul regiunii în ziua următoare, ca o autostradă, bun, autostrada când se termină, dar pe termen mediu și lung, datorită faptul că atrage industrie de înaltă tehnologie, ajută la dezvoltare. ELI a fost primul proiect și deocamdată singurul proiect mare de cercetare științifică finanțat din fonduri structurale.
Importanța acestui centru științific nu este doar aceea că va încerca să dezvăluie tainele formării Universului sau aplicațiile de ordin medical pe care le promit cercetătorii, dar și pentru că va polariza pe cei mai buni savanți în domeniu. După cum spune Nicolae Zamfir, nu numai că mințile luminate din România nu vor mai pleca, dar mai mult, alții vor fi tentați să vină aici să lucreze.
Un tânăr care își alege, ai doma lui Brâncuș, nu? Și Brâncuș. Și-a luat Bocceluța și-a luat Paris, pentru că acolo era șansa cea mai mare să afirme. Așa și un tânăr de la noi, dacă îți alegi cariera academică, unde te duci? Sigur, fiecare tânăr când își termină școala are în spate, în rucsac, nu bastonul de mareșal ca soldatul Napoleon, dar diploma de primul Nobel o are. Fiecare speră să intre în istoria științei. Și unde intri în istoria științei? Unde e un laborator mare cu șansele foarte mari să faci mari descoperiri. Și de aici pleacă toată lumea și așa s-a și întâmplat. De la Măgurele, în anii 90, se angajau tineri ca să aibă o adresă de bitnet, ca să aibă de unde aplica. Deci au plecat generații întregi. Bun. Foarte bine. Au fost angajați, au făcut cariere. Da, aici cine mai rămâne? Că nu mai e nici măcar cei care să mai predea ștafeta, să predea la universități, de exemplu, dacă toți pleacă. Deci asta e rațiunea să se construiască. De aceea România și Guvernul României, ca fost o decizie politică, ca o parte din aceste fonduri structurale să se folosească pentru un centru de cercetare. E o decizie politică să încerc să balancez această situație care e total nefavorabilă părții astea continentului.
Conexiunea între lumea științei și artei se face doar la nivel superficial, acela al popularizării științei. Cu toate acestea, experiența arată că artiștii pot pune în lumină lucruri care pentru cercetători nu sunt esențiale, ca și cum s-ar folosi de deșeurile lăsate în urma cercetării pentru a construi ceva spectaculos din punct de vedere estetic. Vlad Basarici, cum vezi din perspectiva ta de artist?
Da.
Cum ai vedea ca filon de imaginație artistică,
da,
pentru lucrările tale o colaborare, să spunem așa, sau acest loc care acum se construiește ca fiind cel mai mare laser de pe planetă?
Practica mea nu are neapărat legătură cu știința. Cred că într-un anumit fel contextul ăsta poate să deschidă anumite întrebări. De obicei că artist, și chiar dacă ai colaborat cu un om de știință, ai acces, zicem, doar la un nivel de popularizare al teoriilor. Doar dacă se întâmplă cazul în care, ca și artist, să zicem, ai terminat ori o facultate înainte. Altfel, într-un fel, mi se pare interesant să provoci întrebări pe care, într-un anumit context, oamenii nu și le pun. Oamenii de știință nu și le pun. Cred că ăsta ar fi cel mai interesant. Sincer, nu m-am gândit, fiindcă nu e zona mea de interes, dar am urmărit proiecte care s-au făcut, de exemplu, CERN a făcut proiecte. De exemplu, Lori Anderson a avut o rezidență la NASA și într-un interviu spunea că e foarte interesant. De fapt, NASA, toate imaginele astea care le vedem, sunt niște culori seducătoare, dar de fapt sunt puse după. Până la urmă, ca artist, ai o sensibilitate și observă anumite lucruri care poate nu sunt evidente și construiești pornind de la anumite detalii care nu sunt concludente în actul științific. Cred că asta mi se pare interesant.
Adică un artist folosește cumva deșeurile cercetării pentru a face artă, să zicem
da,
așa.
Da, se poate spune și asta. Adică în momentul în care mergi în noul laborator, ca artist poate nu neapărat laser, poate modul în care e construit spațiul, modul în care e configurat, sunt tot felul de detalii, codul culorilor și multe alte lucruri care poate să fie interesante și poate să te provoace, să generezi un răspuns.
Pe mine personal, ca artist, mă interesează și etica cunoașterii. Vreau să știu ce se întâmplă cu rezultatele unei astfel de munci științifice și cum se comportă cei care obțin aceste rezultate vis-a-vis de restul societății. Claudiu Cobilanski, artist.